خيده بهالدنيا ما كسر اصلا مش ذنبك شو جاي